Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Nu pat apritēja gads kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Tas man bija pārdomu brīdis nevien par spēcīgajām emocijām šajā laikā un personīgo palīdzību ziedojumu veidā, bet arī par to, kas īsti Ukrainas labā paveiks manā darba vietā. Atskatoties redzu, ka Eiropas parlamentā kopā ar dombiedriem izcīnījām atbalstu lēmumiem, kas pirms gada daudziem šķita neiespējami. Vairāk nekā 20 Eiropas parlamenta rezolūcijas un vēstules, kur izstrādē piedalījos, kā arī daudzās stundas, pārliecinot kolēģus, ir nesušas rezultātus. Pieņemtas 10 sankciju kārtas, kas arvien vairāk novājina Krieviju. Iesaldēta Krievijas līdzekļi daudzu miljārdu apmērā. Panācām, ka Krievija pasludināta par terorismu atbalstošu valsti un lēmām, ka tās zvērības jāsoda starptautiskā tribunālā. Turklāt, pateicoties mūsu pieprasītajam enerģijas embargo, Krievija ir neatgriezeniski zaudējusi iespējas šantažēt Eiropu ar gāzi un naftu. Vienlaikus sniegta vēl nepieredzēta plaša palīdzība Ukraiņiem 67 miljārdu eiro vērtībā. Pārvarot rietumvalstu vilcināšanos, Ukraina saņem arvien jaudīgākus ieročus. Cieņu Ukrainiem apliecinājām arī piešķirot Saharova balvu. Savukārt Eiropas Savienības kandidāta valsts status dod skaidru mērķi Ukrainas nākotnē. Tagad turpinām iesākto, lai Ukraina uzvarētu.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.